Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon mula Gabriela, Australia, si Ness Gavanzo at ating pag-uusapan ang kasalukuyang kalagayan ng mga kababaihan, partikular ang mga nakakaranas ng karahasan ngayong panahon ng lockdown. Magandang araw, Ness!
Magandang araw, Maridel.
Nung nakarang usapan natin, nabanggit mo na hindi mo maitukoy yung bilang ng mga taong nakakaranas ng karahasan o domestic violence dahil mayroong tinatawag na underreporting o hindi makapag-report yung mga biktima mismo. Kamusta na matapos ang ilang linggo?
Ganun pa rin eh. Kasi ang, di ba, kung ang pagbabasihan natin yung Australian statistics, yung ABS, sa Bureau of Statistics, ang sinasabi niya nitong halimbawa July, ang kanilang statistics is about 1 in 3 na homicide offenses at saka sexual assault ay related sa family at domestic violence. Pero lahat ng articles at saka pati pag sa television makikinig ka, lagi nilang binabanggit na karamihan hindi nakakapag-report dahil kasama nila sa bahay yung kanilang mismong mga perpetrators.
Oh, dahil walang panahon para makalusot, ika nga, or makasalisi.
Lalo na ngayon dito sa atin sa Victoria na yung lockdown natin ay napaka-strict. Oo. Tapos meron pang issue dyan na sinasabi naman talaga ng mga practitioners as of May and June na ang trend na talaga ay yung mga bata ginagamit ng mga tatay, ng mga perpetrators para ipilitin yung mga nanay na nasa iisang bahay sila dahil dun sa issue ng access.
Mm-hmm.
So, ayun. So, mas nakakalungkot na na scenario.
Dahil sa ilalim ng mga restrictions, hindi pwedeng maglipat-lipat ng bahay, hindi ba?
Yes, oo. So, may problema yon lalo na kung may bata na merong existing na family court order.
Nasabi mo rin na nung unang panahon o nung unang pagpapatupad ng lockdown, mayroong mga kababaihan na, yung mga Pilipina, na nahirapang maka-access ng serbisyo dahil nagkukulang sila ng visa.
So far, merong ilan, dalawa lang yata. Sabihin na natin halimbawa sa 20 na na-encounter namin na yun yung pinaka-highest ang risk. Ito ay sa Gabriela lang, dito sa Victoria. Dalawa lang doon ang after almost 2 months, napatuloy na kami ang nagko-coach kung ano yung sasabihin niya sa safe steps at saka sa ibang mainstream services. In the end, in-accommodate sila sa temporary accommodation, yung sabihin sa hotel. Pero yung buong 2 months na yon mula nung mag-lockdown, wala. Floating sila. Hindi nila alam kung anong gagawin. Yung iba naman, ala na, nagsawa na sila. Ayaw na rin nila. So, nakakatakot yon. Yung iba, nagpalipat-lipat sa mga kaibigan, nakikitira, lalo na yung may mga anak. Pinomonitor naman namin sila hanggang ngayon. Hanggang ngayon, wala man silang natatanggap na any form of help. Kasi di ba hindi nga sila eligible sa Centrelink.
Mm-mm.
So, hence, ang ano lang nila, tatawag lang sila sa mga food banks. Pero other than that, walang regular payments na natatanggap tong mga to.
Umaasa lang sila sa pakipagkapwa-tao at tulong ng mga ibang tao.
Mm-mm. Tapos kami, ang ginagawa namin, lagi namin silang sinasama doon sa mga food packs na dinideliver namin. Paiba-iba din sila ng address.
Yun din yung mahirap, hindi ba? Dahil nagtatago o di kaya may pangamba para sa kanilang kaligtasan ay kailangan siguruhin na gumagalaw sila. Na medyo mahirap din sa panahon ng lockdown.
Napakahirap. Kasi nabanggit ko yata sa iyo dati na before naman mag-lockdown, halimbawa kami sa Gabriela, talaga namang ang mga members very willing yan na, sige, dito ka muna sa akin for 1 week, tapos ililipat namin. Diba? Kasi yun naman yung trend sa mga babae, sa mga Pinay, na walang proper visa na makaka-access sila ng mainstream help. So, pero nung magano, nung may issue na tayo ng lockdown, syempre hindi naman natin pwedeng basta na lang pilitin, di ba, yung mga kababayan natin. Kasi at their own risk din yun. Lalo na, syempre, yung isa din nilang concern, what if merong COVID o di, na hindi na undetected. So, hindi, mas mahirap siya yung mismong, parang too much of an ask naman.
At saka siguro, ipipilit. Pag napatunayan o nahuli kang nilabag mo rin yung kalakaran, may panganib rin sa'yo, hindi ba? Katulad
well,
sa restrictions.
Kung properly informed ka, hindi ka dapat galawin ng pulis dahil anyone na nakakaranas ng family of domestic violence exempted siya doon sa restriction ng pag-alis ng bahay.
Pero hindi lahat alam to.
Hindi lahat. Maliit na porsyento lang ang may alam. So, ibig sabihin, kung well-informed ang community, which is hindi naman ganun, ay yun lagi ang dapat nasasabihin sa police. Nakaka-experience ako ng domestic and family violence. Ngayon, magkakaproblema ka dun kasi ang susunod na tatanungin, ba't hindi ka dumiretso sa police? Diba? Or bakit hindi ka nag-access ng mainstream service? So, mahabang paliwanagan yun. Kailangan niya ng maayos na advocate. Halimbawa, someone from Gabriela na pwedeng mag-attest na ito yung kalagayan niya dahil sa visa restriction niya, hindi siya tinatanggap ng mga services na to. So yung handballing sa hanay ng migrant women, lalo na sa ating mga Pinay, ay sobrang napaka-prevalent ngayong panahon ng COVID.
Mayroon bang mga paraan o tulong sa mga kababaihan na naiipit sa gantong katinding sitwasyon na makakuha sila ng saklolo?
Ang pinaka-the best nila, syempre sana kung makakatawag sila sa ano no. Syempre kung ano, kung it's a matter of life and death, talagang mag-000. Tapos, kontakin ang mga organization katulad ng Gabriela Australia kasi kami yung may kakayahan na i-prove yung inyong kiniklaim. Bagamat hindi dapat ganun, no? Pero yun yung reality na haharapin para parang mag-corroborate yung statement na sinasabi nila. At saka mag-i-advocate sila doon sa mainstream services. Sabi ko nga sa inyo, mahirap talaga siya. Kasi isipin mo kung it took us 2 months para mag-convince ngayong COVID time para i-accommodate ang isang babae na buntis at nakakaranas ng physical violence at may threat talaga sa buhay niya. Diba? So iisipin mo, ano nangyari sa buong 2 months ngayon? So paano yung survival? Pero in any way, 000 yung the best. Tapos kung may, ang statistics kasi currently, diba yung 1-800 respect number, yun yung 24 hours na counseling line on family and domestic violence. Ang sinasabi, nag-increase yun as of June ng 11%. Ang ibig sabihin ng statistics na mababa yan, kasi karamihan ng babae, hindi sila makatawag. Kasi nasa loob sila ng isang bahay, hindi sila makalabas para mag-make ng call.
Yun ang sasabihin ko, dahil sa pangkaraniwang panahon, yung babae makakatawag siya kung pumasok sa trabaho yung lalaki, hindi ba?
Mm-hmm.
O di kaya papasok siya sa trabaho. O di kaya lalabas siya para mamili sa supermarket o ihatid ang anak sa eskwela. Pero sa pagkakataong ito, 24 oras, 7 araw sa isang linggo, kasama mo yung perpetrator mo.
Mahirap siya. So ang isa na sinasabi, halimbawa yung sa e-safety, yung e-safety commissioner na website, ini-explain doon yung ilang pamamaraan, paano ka makaka-ask ng help using social media o kung anong gadget mo. So, necessary na i-check muna na walang access yung perpetrator sa accounts mo online para at least meron kang level of safety pag nag-message ka. Tapos, ang kadalasan na gagawin ng babae, hintayin niyang matulog yung lalaki. Sinasa isang bahay sila. Saka, at yun din yung lumalabas sa statistics na ang peak ng mga tumatawag sa 1-800 respect number ay papalapit sa midnight hanggang madaling araw. Ibig sabihin, yun yung pinaka-safest time. Tulog ang mga bata, tulog yung asawa, o tulog yung partner. Doon pa lang sila tatawag. Pero dapat conscious ka doon sa technological safety na ino-observe mo. Halimbawa, yung phone dapat na gamit mo ay hindi siya dapat na-access ng perpetrator mo. At kung pwede nga lang, may hiwalay kang phone, kahit yung pinakamurang phone, na ikaw lang ang may access. At ang specific na purpose lang nun ay ginagamit mo lang para mag-seek ng help. Ng
so, sikreto siya.
Sa family and domestic violence. Oo, ganun. Aside doon, all others na ginagawa pre-COVID, dapat gawin yun. Kasi may nakahanda kang isang bag na nandoon yung basic necessities mo, nandoon yung important documents mo para anytime na kailangan mong umalis, at least nandoon lahat. Kasi sa mga bata, kailangan may safety plan na ginagawa. At sadly, nasa nanay ang onus sa ngayon. Nasa kanya yung responsibility. Dapat hindi, di ba? Pero yun yung nangyayari.
Sa susunod na linggo, sa Martes, meron kayong magaganap na forum kaugnay ng migrant women and family violence sa panahon ng lockdown. Bukas ba sa publiko yung magaganap na forum?
Yes, oo. At pwede rin silang magtanong. So, ang ano doon, yung mga manunood via FB Live, pwede silang magtanong using yung comments back doon sa Gabriela Australia page. Yung mga papasok sa Zoom, didirekta din silang makakapagtanong sa minister at saka kay Dr. Quezon sa chat box din lang via Zoom. Oo, at after nun, hindi naman nagtatapos doon, anyone can just message us directly through sa message box naman ng Gabriela page. Yun. Hindi makikita ng sino man kung may problema sa privacy and confidentiality.
Maraming salamat, Nesca Vanzo ng Gabriela Australia.
Maraming salamat, Maribel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.